Na današnji dan, tačno prije 77 godina, u noći između 14. i 15. augusta, u Hrvatskoj, na ostrvu Pagu, na rtu Slana, samo na jednom mjestu, ubijeno je preko 800 ljudi. Talijanska vojska, talijanski fašisti su početkom septembra, zbog snažnog mirisa koji se širio sa tog područja, zbog bojazni lokalnog stanovništva o zagađenju pitke vode, izvršili su ekshumaciju 791 tijela, 91 djeteta, 93 žene, 407 muškaraca, spalili njihove tjelesne ostatke i taj pepeo sahranili u istim onim rovovima u kojima su ležala tijela. To mjesto za koje gotovo i za taj događaj za koje gotovo niko ne zna, zna mali broj ljudi, za to samo mjesto vremenom se zaboravilo. Ekspedicija udruženja Jadranu Jesenac uz pomoć fotografija koje smo dobili iz italijanskih arhiva i uz pomoć jednog dobrog čovjeka iz grada Paga, uspjeli smo da nađemo to mjesto i već tada se pojavila želja da tačno na današnji dan, tu 77. godišnjicu, podignemo časni krst na tom mjestu. Hvala Bogu, u tome smo uspjeli, ekipa sastavljena od članova udruženja, potomaka i poštovalaca iz Srbije, iz Republike Srpske. Jutros je iz Karlobaga prevezla krst brodom preko Podvelebinskog kanala, a onda mučeničkom paškom stazom dugom negdje oko 4 km uznijela krst i otac Dragan Mihajlović, paroh Smiljanski, upravo na tom mjestu je osvještao krst i služio parastos.